Her kom så et interview med Mette Blauenfeldt, socialrådgiver og formand for Starthjælpsnetværket. Interviewet er optaget den 2. februar 2005. Mette Blauenfeldt, du er formand for Starthjælpsnetværket. Hvad er problematikken, siden du går sådan ind i den?
Jamen, problematikken er, at vi nu siden sommeren 2002 har haft en ydelse til nyankomne flygtninge, som er væsentligt lavere end en almindelig kontanthjælp. Og den er faktisk så lav, så en almindelig familie har uhyggeligt svært ved at klare en helt almindelig basis hver dag for de penge, de får udbetalt. Og det betyder jo, at vi i Danmark får skabt en ny underklasse af fattige flygtninge, som ikke kan klare sig, og som har meget svært ved at få et arbejde.
Men hvordan kan du forklare det for os almindelige mennesker, så vi forstår, hvad det drejer sig om?
Jamen, det drejer sig om familier, som når huslejen er betalt, og el og vand osv., har fået 1.000 kroner tilbage til en hel familie med børn til at købe mad og tøj og buskort og cykler og gå en tur i biografen, eller hvad man nu gør, og børnenes fritidsaktiviteter osv. Og det betyder jo, at de kommer ikke til at deltage på samme måde, som vi andre gør i et almindeligt samfundsliv, for det har de simpelthen ikke penge til. Altså bliver børnene inviteret til en børnefødselsdag, så er bare transporten derhen og have en gave med, det er nok til, at de melder nej tak, for det har de simpelthen ikke penge til. De har ikke penge til at give deres børn skolemælk i skolen, så de må drikke vand i stedet for, når alle deres kammerater drikker en kvart liter skummemælk osv. Altså vi er helt nede på det plan, hvor man ikke har til det, som vi andre kalder helt almindeligt.
Hvordan tager flygtninge på starthjælp så det?
Jamen det er jo meget forskelligt, kan man sige, fordi mennesker reagerer jo forskelligt i pressede situationer. Nogen resignerer og giver op. Og mister troen på, at der er et liv for dem her i Danmark, hvor de kan blive almindeligt deltagende medborgere i deres nye land. Og andre bliver meget for meget modstand på deres nye land og bliver voldsomt vrede og tolker alt i Danmark i et negativt perspektiv, fordi de bliver mødt af den her forskelsbehandling og diskrimination, og så får de det bredt ud over, at det gælder på alle områder i Danmark. Og det gør det jo naturligvis ikke, men sådan kan det nemt opleves, når man bliver mødt af så voldsom en forskelsbehandling, som noget af det første, man mødes med i sit nye land.
Men man har hørt argumentet om, at jamen, de er fattige der, hvor de kommer fra, så det gør ikke så meget, at de må nøjes med lidt mindre end danskerne.
Nej, men det er jo noget frygteligt vrøvl. For det første er det meget forskelligt, hvilke vilkår flygtninge kommer fra. Det er meget forskelligt. Man kan ikke bare sige, at alle flygtninge kommer fra meget fattige kår. For det andet kan man sige, at når man først er i Danmark, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det koster at leve i Bagdad. For når man bor i Danmark, så koster mælken og benzinen og tøjet osv. jo nøjagtigt det samme, som det gør for danskere. Så det er jo noget frygteligt vrøvl. Tværtimod kunne man sige, at vi har at gøre med en gruppe mennesker, som skal til at etablere sig i et nyt land. Det vil sige, at de skal have bygget et hjem op, de skal etablere sig med møbler og ting og sager, børnene skal etablere sig, og de skal etablere sig på arbejdsmarkedet, og det koster jo også penge i form af kurser og hvad det nu koster at komme ud og være udadvendt og få kontakter osv. Så tværtimod kan man sige, at det netop er en gruppe, der har brug for lidt ekstra i starten for at komme godt i gang, så de kan blive ganske almindelige borgere i det her land.
Vores integrationsminister, Bertel Haarder, mener jo, at det kan motivere dem til hurtigere at finde et arbejde. Er der ikke noget om det?
Nu kan man sige, at hvis det var det, der var problemet, så kan det da være, at en lav ydelse kunne være en løsning. Men det er bare ikke det, der er problemet. Det er ikke, fordi flygtninge ikke er motiveret. Jeg har stort set ikke mødt nogen flygtninge i de 10 år, jeg har arbejdet med det, som kategorisk gik ud og sagde fra den første dag, jeg gider ikke at arbejde. Det er der bare ikke nogen flygtninge, der siger, de vil faktisk gerne have et arbejde. De vil gerne bidrage med noget til det nye land, der har taget imod dem og givet asyl. Så er der nogle flygtninge, der i en periode, når de kommer, har det så dårligt, og er så medtaget af den flugt og forfølgelse og fængsling, eller hvad de har været udsat for, at de ikke kan arbejde i starten. Men det afholder dem ikke fra at have et ønske om på længere sigt at komme til at arbejde. Så det er altså ikke flygtningenes motivation, der er noget galt med. Problemet er, at det er utroligt svært at få et arbejde i Danmark.
Ja, det ved vi i hvert fald her i Frederikshavn, men er det ikke nemmere i hovedstadsområdet?
Det er det nok, men det er ikke det samme som, at det er super nemt for flygtninge at få arbejde, heller ikke i hovedstadsområdet. Altså mange af de ufaglærte jobs, hvor man ikke behøver nogen kvalifikationer overhovedet stort set, de findes jo ikke længere. Og det første, en arbejdsgiver siger, det er i hvert fald, kan du tale dansk? Forstår du dansk? Og det gør en flygtning jo altså ikke lige, når de kommer til landet. Det tager altså lidt tid at få lært noget dansk. Så det er klart, de kan ikke dansk lige med det samme.
Mette Blauenfeldt, du nævnte, at nogle af flygtningene var traumatiseret og svært ved at klare et arbejde, da de kom. De får lidt ekstra ydelser, når ikke de går ud og arbejde.
Ja, det kan man. Nej, det gør de ikke. Og det kan man sige, det er jo helt grotesk, når argumentationen for den lave ydelse er, at det skal motivere folk til at tage et arbejde. Så kan man spørge sig selv, hvorfor skal folk, der er for syge til at arbejde, så også modtage den ydelse? Men det gør de ikke desto mindre. Altså traumatiserede flygtninge og torturoverlever, som dem jeg arbejder med, er ikke fritaget for den her ydelse. De får også den lave starthjælp.
Men det kunne man jo så tro nærmest, altså efter du arbejder på rehabiliteringscenter for torturoffer, det må da være møllesten om halsen, hvis de skal tænke på de økonomiske problemer først og fremmest.
Jamen det er der overhovedet heller ingen tvivl om, at det er. Altså mennesker, som er meget svært medtaget af den tortur, de har været udsat for, og som bruger alle deres kræfter og energi på et rehabiliteringsforløb, der skal få dem på fod igen, så de kan komme ud og få et arbejde. De skal oven i købet kæmpe med en økonomi, som slet ikke hænger sammen. Man kan søge om enkeltydelser, og det kan alle, kan man sige. Det kan folk på den almindelige kontanthjælp også. Og det er klart, at der kan starthjælpsmodtagerne få hjælp til en særlig høj tandlægeregning, eller høje medicinudgifter, eller transportudgifter osv. Selvfølgelig kan de det, men uagtet at de får enkeltydelser, så vil de jo aldrig nogensinde komme op på det niveau, som en almindelig kontanthjælp ligger. Og så er der jo derudover også det perspektiv, man skal tænke over, at hvis man vender folk til, at hver gang de har en udgift, der er ud over et almindeligt madvareindkøb, så skal de komme og bede om en ekstra ydelse. Så får man skabt nogle klienter, der er afhængige af det offentlige system, og det er altså ikke særlig hensigtsmæssigt at opdrage folk på den måde, når de lige er kommet til Danmark.
Du mener, at man vender det nærmest til, at de skal lige prøve, om vi kan få det her betalt også?
Lige præcis. Man vender dem til, at de skal komme op og tale med deres sagsbehandler på kommunen, stort set inden de betaler hver eneste regning, de får, for at få at vide, om de nu kan få noget ekstra hjælp til den. Og det er vanvittigt ydmygende for folk, og det skaber bare på længere sigt klienter.
Men jeg har også hørt, at UNHCR har udtalt, at det strider mod flygtningekonventionen. Har det ikke gjort indtryk på ministeren og regeringen?
Ikke umiddelbart, som jeg har hørt kommentaren fra integrationsministeren, den var, som du startede med at sige, at de kommer jo selv fra lavere, de er vant til et lavere leveniveau, så det kan de også have her. Jeg har ikke hørt, at det skulle have gjort nævneværdigt indtryk på regeringen, at UNHCR nu faktisk to gange har sagt, at den strider mod flygtningekonventionen.
Mette Blauenfeldt, hvad gør starthjælpsnetværket for at påvirke regeringen? Har I haft møder med ministeren og prøvet at overbevise ham?
Nej, det har vi desværre ikke været så heldige, at vi kunne få. Altså, vi prøver at arbejde med at skaffe dokumentation for, hvad det er, der sker. Fordi et er, at man har indført en sådan forskelsbehandling i vores ydelsessystem, som man ikke har set før i Danmark. Noget andet er, at man ikke har interesseret sig særlig meget for at finde ud af, hvordan det så virker. Altså virker det, for kommer folk i arbejde, og endnu mere vigtigt, hvad med dem, der ikke kommer i arbejde? Hvad betyder det for de familier og integrationen af dem, at de er på den her lave ydelse, og at de rent faktisk lever i det, jeg vil have lov at kalde fattigdom? Hvad betyder det for integrationen af de børn for eksempel? Det, der har jo ikke lavet nogen undersøgelser på. Ministeriet har lavet en kvalitativ undersøgelse i 30 kommuner, hvor de stort set kun ser efter, hvad er det, hvor mange får starthjælp, hvor mange er kommet ud af ydelsen, og hvor mange enkeltydelser bliver der betalt. Men hvad det betyder for familierne at få den her lave diskriminerende ydelse, det undersøger man ikke. Så det er noget af det, vi arbejder med i Starthjælpsnetværket, at prøve at skaffe noget dokumentation for, hvordan ydelsen rent faktisk virker. Den undersøgelse, jeg netop nu refererer til, er ikke blevet offentliggjort endnu. Det bliver den, så vidt jeg har forstået, om en lille måneds tid. Så ligger der en undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet, der ligger en undersøgelse fra CASA, der siger noget om, hvor mange personer, der kommer ud af ydelsen igen, sammenlignet med, hvor mange personer, der kommer ud af en høj kontanthjælp. Men den undersøgelse siger bare ikke noget om, hvorfor de kommer ud af ydelsen. Nogen kommer ud af ydelsen, fordi de får arbejde, men lige så mange kommer ud af ydelsen, fordi deres ægtefælle får arbejde. For sådan er vores ydelsessystem skruet sammen, at hvis en mand får et arbejde til omkring 15.000 brutto om måneden, så mister hans kone også hele sin ydelse. Vi har søgt om penge, både ved forskellige fonde og også ved Integrationsministeriet til at lave en større kvalitativ undersøgelse af de her familier. Det er indtil videre ikke lykkedes os at skaffe penge til at lave sådan en undersøgelse, så jeg må sige, at der er ikke lige nu nogen undersøgelse i gang, for det er simpelthen ikke lykkedes os at skaffe penge til det. Og senest fik vi her lige i januar afslag fra ministeriet, der henviste til deres egen undersøgelse.
Er der ellers noget, man kunne sige, at man kunne gøre for sådan i almindelighed at hjælpe flygtningen i gang?
Jamen, jeg synes jo, at man skal vende tankegangen om i forhold til flygtninge. Man skal tænke, her kommer nogle mennesker, som har været på flugt, som er tvunget ud af deres eget land, og har nogle, for de langt de flestes vedkommende, jo meget uhyggelige oplevelser med sig. De har brug for noget ekstra i starten. Jeg mener, vi skal tænke sådan, de skal have noget ekstra hjælp og støtte i starten, sådan at de kan komme ind, og vi på længere sigt kan kræve nøjagtigt det samme af dem, som vi kræver af alle andre borgere i det her samfund. Selvfølgelig, at de har et arbejde, selvfølgelig, at de forsørger sig selv, klarer sig selv, deres børn går i daginstitutioner osv. osv. Men vi har en gruppe, der har brug for lidt ekstra i starten for at komme godt i vej, om man så må sige. Og jeg mener, det er helt forfejlet med den politik, der kører nu, at man vil prøve at straffe folk fra starten. Fordi det giver aldrig nogen godt samspil i forhold til at blive integreret i et nyt samfund. Det man ser, det er, at der kommer væsentligt flere, altså procentdelen af etniske minoriteter på herberger, på krisecentre, som hjemløse stiger og stiger. Og det siger os jo noget om, at vi er ved at skabe en ny underklasse i Danmark, at de allerfattigste i Danmark nu også kan kendes på hårfarve og hudfarve, fordi det bliver de etniske minoriteter, der falder helt igennem sikkerhedssystemerne først. Og det er der mange forskellige forklaringer på, ikke kun starthjælp, men starthjælp er jo bestemt med til at skubbe i den her retning.
Nu har vi haft starthjælpsydelser i så kort tid, man jo ikke rigtig kan lave nogle undersøgelser. For ellers kunne man have en hypotese om, at hvis det er rigtigt, det du siger, at det så vil give øget kriminalitet blandt starthjælpsmodtagerne.
Det kunne man godt. Det kunne man godt have en frygt for, at når folk bliver fastholdt, man skal jo også huske på, at man kan risikere at leve af den her starthjælp i 7 år. I Danmark, at man så til sidst må ty til alternative måder at skaffe sig økonomi på. Det kunne være kriminalitet, det kunne være sort arbejde, det kunne være samle flasker, sende børnene ud i arbejde, i stedet for at lade dem tage en gymnasieuddannelse eller gå til nogle fritidsaktiviteter, så må de arbejde for at skaffe penge til familien. Altså der er mange forskellige overlevelsesstrategier selvfølgelig.
Mette Blauenfeldt, jeg kender personligt børn af familier på starthjælpsydelse, som har fået dem i gang som avisbud. Mm. Det er jo sådan set udmærket.
Jamen det kan da sagtens være. Jeg har fandt ikke noget imod, at børn de går afsted som avisbud. Det er der ikke noget galt i. Men de skal jo samtidig også have tid til at gå til fodbold eller gå ud med deres kammerater. Altså det skal jo blive et naturligt led i et børne- og ungdomsliv, lige så vel som det er for danske børn og unge.
Mette Blauenfeldt, du arbejder nu på rehabiliteringscenter for torturoffer. Mm. Kunne du fortælle lidt om, hvor stor en andel af de flygtninge, de nyere flygtninge, der har behov for hjælp hos jer for at få løst deres traumer?
Altså, der er ikke nogen sådan endelig opgørelse over, hvor mange af de flygtninge, vi modtager, der har været udsat for tortur. Vi har sådan en tommelfingerregel, der siger, at det er nok cirka en tredjedel af dem, der kommer hertil. Men der er som sagt ikke nogen faste tal for det. Men behandlingskapaciteten i Danmark for torturoverlever er alt for lille, så vi ser kun en lille del af de torturoverlever, der har fået asyl her i Danmark. Der er simpelthen ikke behandlingspladser nok. Nu kan man sige, at hovedstadsområdet er jo der, hvor der er bedst og er flest behandlingspladser, men ude i provinsen, hvor de nyankomne flygtninge jo oftest bliver boligplaceret i dag, der er der ikke ret mange behandlingspladser.
Mette Blauenfeldt, hvor mange er I i det startnetværk? Hvor stærke er I? Hvor udbredt støtte har I?
Altså, det er et meget løst netværk, og nu bliver jeg præsenteret som formand, og det er faktisk ikke korrekt. Altså, vi har ikke nogen formand eller bestyrelse. Vi er et løst sammensat netværk af forskellige organisationer, som gerne vil være med til at sætte fokus på starthjælpen og de konsekvenser, der er af den. Og det er lidt afhængigt af, om vi har nogle særlige aktiviteter på beding, så er vi aktive. Vi lavede en høring inde på Christiansborg i oktober måned 2003, og i foråret 2003 lavede vi en lille pilotundersøgelse netop omkring, hvad det betød økonomisk, altså hvor stor forskel der var på kontanthjælp og starthjælp. Men det er lidt afhængigt af, om der er nogle aktiviteter, hvor aktive vi er.
Jeg kunne se, I har også en hjemmeside.
Ja. Det har vi. Den prøver vi jo at få opdateret og få lagt de nye ting, der er. Sidste nye er jo selvfølgelig henvendelsen til UNHCR og svaret derfra, som tydeligt klargør, at de også vurderer, at starthjælpen strider mod flygtningekonventionen.
Det var så socialrådgiver Mette Blauenfeldt fra Starthjælpsnetværket, som fortalte om de problemer, hun så i den lave starthjælpsydelse, som VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti indførte.